Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Είμαστε θαύματα φτιαγμένα από τραύματα. Δεν θα μπορούσε να πει κανείς ότι είμαστε και τραύματα φτιαγμένα από θαύματα και να κάνει τέτοια λογοπαίγνια. Και ακούσαμε εδώ Παυλίνα Βουλγαράκη στο τραγούδι «Δεν είπες κάτι» και κάπως έτσι μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε αδέσποτες νότες στα ραδιόφωνά σας. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη φροντίζει τον ήχο. Η Έρη Γκίντζου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και απαντάει στο 210-60-13-168-9 για ό,τι θέλετε να μας πείτε και μας το μεταφέρει αμέσως. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, παρέα θα κάνουμε ως τις 2 και ακούσαμε Παυλίνα Βουλγαράκη, γιατί η Παυλίνα ετοιμάζεται να δώσει μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών την Κυριακή στις 9 Ιουλίου και την έχουμε και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας τα πει η ίδια από πρώτο χέρι, να μας πει τι ετοιμάζει. Παυλίνα, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ που δέχτηκες την πρόσκληση να είσαι τηλεφωνικά κοντά μας. Για πες μας, ας ξεκινήσουμε έτσι από τη συναυλία, από την αφορμή και θα πούμε και άλλα πράγματα. Τι μας ετοιμάζεις για τον κήπο του Μεγάρου, για την Κυριακή?
Αρχικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί είναι μία μέρα πριν τα γενέθλιά μου. Οπότε εμένα είναι το αγαπημένο μου πράγμα να γιορτάζω τα γενέθλιά μου με τους ακροατές. Το πολύ προσπαθώ ωραία. Να το κάνω κάθε χρόνο. Οπότε νιώθω πολύ τυχαίρη που έκατσε έτσι.
Ωραία, οπότε μόλις τελειώσει η συναυλία, σβήνεις κεράκι δηλαδή.
Ναι, σβήνω κεράκι αυτό.
Πολύ ωραία.
Αυτό που ετοιμάζουμε είναι επί της ουσίας τα highlights, τα αγαπημένα μας κομμάτια από τα live που κάναμε το χειμώνα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουν προσθεθεί όμως και τα τραγούδια των καλεσμένων που θα έχω, του Ρους και του Λέων of Athens. Και θα παρουσιάσω και δύο κομμάτια από τη καινούργια μου δισκογραφική δουλειά.
Ωραία, άρα πιάνομαι από αυτό και καταλαβαίνω ότι ετοιμάζει για καινούριο δίσκο. Δύο κομμάτια θα ακούσουμε εκεί. Ο καινούριος δίσκος τι θα είναι, τι θα περιέχει, μπορείς να μας πεις κατευθείαν. Μπήκα στο ψητό, εγώ έφυγα από τη συναυλία, πήγα στο δίσκο κατευθείαν.
Εννοείται. Αρχικά δεν ξέρω αν το παρατήρησες, αλλά βγήκε ένα κομμάτι πριν από μια εβδομάδα με τίτλο «Θεός χωρέστον». Mm-hmm. Το πήρε το μάτι σου.
Το πήρε, νομίζω και το ένα που. Σχετικό βίντεο δεν έχεις κάνει για αυτό το κομμάτι.
Και mm-hmm. ένα βίντεο κλιπ, σωστά. Οπότε αυτός ο δίσκος κινείται σε ένα, ας πούμε, φάσμα underground pop, αν μπορώ να το πω έτσι.
Ναι, από τον τίτλο δηλαδή καταλαβαίνουμε. Τώρα, συγγνώμη, θα κάνω και λίγο βλάκα. Δεν μπορώ με το, με το Θεός χωρέστον, δηλαδή.
Μα είναι τρελοτράγουδο, έτσι.
Κάποιον κλάψαμε, δηλαδή ξεκίνησε ο δίσκος και κάποιον κλαίμε, έτσι.
Ναι, όχι, ήταν έτσι κι αλλιώς χιουμοριστικό. Αυτό ξεκίνησε να είναι ένα χιουμοριστικό τραγούδι, το οποίο με το καιρό όσο το πειράζαμε μαζί με τον Σεραφείμ, τον Γιαννακόπουλο, τον συνεργάτη μου, μας άρεσε. Και λέμε γιατί όχι, γιατί να μην το κυκλοφορήσουμε. Οπότε όλος ο δίσκος έχει αυτό τον ηχητικό αέρα που μπορεί να το πεις ότι είναι, ας πούμε, λίγο dark, αρκετά pop. Mm-hmm. Και υπάρχουν κομμάτια μέχρι κομμάτια, ας πούμε, που ραπάρω και τα έχω γράψει ίδια. Μέχρι, ας πούμε, μια μπαλάντα πάρα πάρα πολύ συναισθηματική στην οποία αναφέρομαι πιάνω, ας πούμε, θέματα κοινωνικού αποκλεισμού και ακόμα και διατροφικών διαταραχών. Είναι ένας πολύ προσωπικός δίσκος, τέλος πάντων, που έχει από τη πιο χαλαρή και χιουμοριστική πλευρά μου μέχρι τη πιο προσωπική και ευάλωτη.
Όλες τις πλευρές και όταν μπαίνεις στη διαδικασία να είσαι εσύ ο δημιουργός των τραγουδιών σου, αλλάζει κάτι στον τρόπο που εσύ τα ερμηνεύσεις, στον τρόπο που θα επιλέξεις αυτά που θα γράψεις να τραγουδήσεις ή θα μπορούσες να δώσεις τα τραγούδια που γράφεις σε άλλους?
Αυτό που αλλάζει είναι ότι επειδή εμένα οι αλλαγές που γίνονται στην καλλιτεχνική μου, ας πούμε, ύπαρξη, ό,τι προστίθεται ή φεύγει, έχει να κάνει με την προσωπική μου εξέλιξη έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή τώρα που είμαι σε μια φάση ανασυγκρότησης και αναγέννησης και ξυπνάει πάρα πολύ η θηλυκή μου πλευρά με την πιο δυναμική της έννοια, αυτό αποτυπώθηκε αναγκαστικά και σε αυτά που είχα την ανάγκη να γράψω. Mm-hmm. Άρα σίγουρα συνδέονται. Σε σχέση με άλλους, δεν έχω δώσει κάποιο τραγούδι ακόμα, παρότι έχουν υπάρξει προτάσεις ανά τα χρόνια. Απλώς έχω μία φοβία, αν θες να το πω έτσι, και επειδή γράφω με ένα πολύ προσωπικό και συγκεκριμένο τρόπο, έχω ένα φόβο ότι ο άλλος καλλιτέχνης δεν θα καταλάβει τι εννοώ και δεν θα το πάρει το κομμάτι. Όχι, δεν θα το πάρει, δεν θα το...
Δεν θα του κάνει καν, δεν θα το δεχτεί από την αρχή.
Ναι. Είναι δικό μου τώρα αυτό. Δεν τα έχω δειγματίσει καν. Παρότι μου ζητάνε, είμαι ακόμα σε αυτό το στάδιο.
Ωραία, ελπίζουμε να το ξεπεράσεις και αυτό το στάδιο. Και επειδή, αν καταλαβαίνω καλά, γράφεις κατά καιρούς πράγματα. Οπότε, εκτός από εσένα, ίσως να μπει σε μια διαδικασία να λειτουργήσει και ως δημιουργός, γράφοντας τραγούδια για άλλους. Παρ' όλα αυτά, όταν κάνεις μια συναυλία, αλλάζει ο τρόπος που θες να απευθυνθείς στο κοινό από ότι όταν θα φτιάξεις ένα τραγούδι, δηλαδή όταν θα βγεις να παίξεις ζωντανά, αλλάζει κάτι για σένα ή είναι η ίδια διαδικασία όταν δημιουργείς ένα τραγούδι?
Θα σου απαντήσω, αλλά να κάνω μια παρένθεση σε κάτι που ξέχασα. Έδωσα ένα κομμάτι μου τώρα στη Μελίνα Κανά. Είναι η πρώτη φορά που το έκανα.
Το είδες.
Ναι, είναι η πρώτη φορά που το έκανα.
Θα βγει αυτό, δεν έχει βγει ακόμα.
Δεν έχει βγει, όχι, είναι κυκλοφόρητο και νομίζω ότι θα είναι στην επόμενη δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζει.
Πολύ ωραία, μάθαμε και αυτό λοιπόν. Στον επόμενο δίσκο της Μελίνας Κανά, ένα τραγούδι της Παυλίνας Βουλγαράκη. Συνεχίζουμε τα νέα.
Είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση που έχει ένας καλλιτέχνης ή τουλάχιστον εγώ όταν δημιουργεί και τελείως διαφορετική προσέγγιση όταν είναι σε μια σκηνή και ερμηνεύει, τραγουδάει, γιατί η πρώτη διεργασία είναι καθαρά εσωτερική Έχει να κάνει με το τι έχεις την ανάγκη εκείνη την ώρα να εκφράσεις, πόσο βαθιά διατίθεσαι να βουτήξεις στον εσωτερικό σου κόσμο, ώστε να διαμορφώσεις έναν άλλον. Είναι κάτι πάρα πολύ προσωπικό, θέλει πολύ ησυχία, τουλάχιστον εγώ χρειάζομαι ησυχία, απομόνωση και να έρθω στα ίσα με τον εαυτό μου. Είναι κάτι επίπονο, κατά έναν τρόπο. Ενώ στα live, ενώ πάλι πάνω στη σκηνή, στο πατάρι, αφήνεις την ψυχή σου πάλι, αν θες να έχεις ένα επιτυχημένο live με την έννοια της σύνδεσης, ας πούμε, με τους ανθρώπους που θα έρθουν και με τους ανθρώπους που είναι στη σκηνή. Στα live, αναγκαστικά, το mentality είναι διαφορετικό. Δηλαδή, στα live, φιλοξενείς, είναι σαν να ανοίγεις την πόρτα του σπιτιού σου και να προσπαθήσεις να κάνεις τον κόσμο να νιώσει όσο πιο άνετα και ζεστά και αυθεντικά γίνεται.
Και
Οπότε είναι εκ των πραγμάτων διαφορετικό αυτό.
Είναι και ο τρόπος που επικοινωνείται διαφορετικός στο live. Είναι σαν να... Είναι πιο άμεση η επαφή, τους βλέπεις, είναι εκεί, είναι από κάτω, θα σε χειροκροτήσουν. Ενώ τη στιγμή που φτιάχνεις, φαντάζομαι, το τραγούδι ή που μπαίνεις σε ένα στούντιο που είναι αρκετά ψυχρό, φαντάζομαι, σε σχέση με το live και είσαι αρκετά μόνη σου εκεί μέσα, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο κήπος σου αρέσει σαν χώρος?
Ναι, πάρα πολύ. Έχω παίξει ως καλεσμένη, ποτέ δεν έχω κάνει δική μου παράσταση και το ήθελα πάρα πολύ φέτος, δηλαδή. Δεν μπορώ να σε εξηγήσω πόσο ευγνώμων αισθάνομαι που συμβαίνει αυτό το live.
Είναι μια διαφορετική συνθήκη. Ο κόσμος μπορεί να έρθει και με την ψάθα του και με την καρεγκλίτσα του, ας πούμε. Δεν ξέρω αν θα είναι και κάποιοι όρθιοι μπροστά και κάποιοι ξαπλωμένοι πιο πίσω. Πώς θα διαμορφωθεί τώρα αυτό.
Αλλά είναι έτσι χήμα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μου ταιριάζει πολύ και στο χαρακτήρα. Και εγώ πηγαίνω και κάθομαι. Μένω και δίπλα. Οπότε ο κήπος του Μεγάρου είναι ένα μέρος το οποίο εγώ έχω περάσει χρόνο έτσι κι αλλιώς.
Ωραία. Και ήθελα να σε ρωτήσω με άλλες συνεργασίες το καλοκαίρι, άλλες συναυλίες, αν θα παίξεις σε άλλες πόλεις, αν θα συνεργαστείς. Νομίζω πρόσφατα έκανες και τη συναυλία που συμμετείχες στη συναυλία του Γιώργου Σαμπάνη στην Τεχνόπολη. Αν υπάρχουν άλλες συνεργασίες καλοκαιρινές ή και άλλες συναυλίες που εσύ θα κάνεις.
Ναι, αυτό το καλοκαίρι είναι το πιο γεμάτο που είχα μέχρι τώρα. Συμμετέχω σε κάποιες συναυλίες του Γιώργου Σαμπάνη, σε κάποια θέατρα που θα κάνει, ας πούμε, κάποιες παραστάσεις. Είμαι μαζί του. Έχω και τα δικά μου live, τα προσωπικά. Τώρα το επόμενο είναι 18 Ιουλίου στα Κύθυρα, τα αγαπημένα μου.
Νομίζω είναι ένας τόπος που αγαπάς εκεί, οπότε θα νιώθεις και εσύ και εκεί σαν το σπίτι σου.
Ναι, είναι σαν δεύτερο σπίτι για μένα. Και 9 Ιουλίου φυσικά ο κήπος του Μεγάρου Μουσικής. Υπάρχουν πολλά πράγματα στο άμεσο μέλλον. Έχουμε κανονίσει πολλές αρκετές παραστάσεις, τις οποίες αναρτώ στα social media όσο μπορώ. Εντάξει, δεν είμαι και η καλύτερη σε αυτό, αλλά το προσπαθώ.
Εντάξει, παρόλα αυτά τα χρησιμοποιείς αρκετά. Είναι απαραίτητο πλέον, νομίζω, για ένα καλλιτέχνη. Αν και πολλοί καλλιτέχνες παρατηρούμε, κυρίως όμως με τις rap σκηνής ή από άλλους χώρους, ότι ενώ δεν χρησιμοποιούν τόσο πολύ τα social media και σχεδόν καθόλου κάποιοι από αυτούς, παρόλα αυτά καταφέρουν και γεμίζουν τις συναυλίες και έχουν κόσμο. Πώς το βλέπεις αυτό, πώς το εξηγείς? Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει και εσύ, αν έχεις υπόψη σου τώρα αυτό που σου λέω. Θα ήθελα ένα σχόλιο, γιατί ανοίξεις και εσύ σε μια νέα γενιά που έρχεται σε επαφή και με αυτό το ήχο, έχει φίλους που μπορεί να ακούν αυτή τη μουσική και θα ήθελα ένα σχόλιο γι' αυτό, γιατί είναι λίγο οξύμορο, έτσι. Από τη μία έχουμε μια κατηγορία καλλιτεχνών οι οποίοι χρησιμοποιούν πολύ τα social media και είναι απαραίτητο εργαλείο και καλά κάνουν, και από την άλλη είναι μια μερίδα άλλων καλλιτεχνών οι οποίοι δεν τα χρησιμοποιούν σχεδόν καθόλου και ίσως αυτό να είναι και ένα στοιχείο ταυτότητας για αυτούς.
Κοίτα, τώρα πέτυχες και εμένα που είμαι, εγώ ακούω rap φανατικά, δηλαδή. Εγώ είμαι η ελληνική μουσική, ας πούμε, που ακούω, είναι ως επιτοπλής στον ραπ. Οπότε με ενδιαφέρει
πολύ. Για πες μου λίγο, πώς βλέπεις αυτή τη σκηνή, γιατί ακούμε τώρα διάφορα, ξέρεις, τι είναι αυτά και υπάρχουν πολλές απόψεις.
Ναι. Εγώ τι βρίσκω που να με εκφράζει τη ραπ μουσική και πώς καταλαβαίνω ότι αυτή λειτουργεί και έχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση και θερμή. Νομίζω ότι μέσα σε όλο αυτό το χάος της μουσικής που επικρατεί, που τα πράγματα είναι λίγο ασαφή και μπερδεμένα και οι περισσότεροι καλλιτέχνες ψάχνουμε την ταυτότητά μας και δεν την έχουμε βρει ακόμα. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά είμαι πολυμορφική, με την έννοια ότι πειραματίζομαι συνέχεια. Τώρα θα βγάλω αυτό, μετά θα βγάλω κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι έχω δώσει ακόμα ένα καθαρό στίγμα. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που αυτή την εποχή το κάνουν και άλλοι καλλιτέχνες. Mm-hmm. Είτε του mainstream, ας πούμε, τραγουδιών, μπορούμε να το πούμε έτσι, είτε του έντεχνου σε εισαγωγικά, το βάζω εγώ πάντα το έντεχνο. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι η ράπ, επειδή δίνει ένα σαφές σήμα και μεταφέρει και μηνύματα τα οποία όλοι έχουμε την ανάγκη να πούμε σαν αντίποδα της μουσικής που επικρατεί κυρίως, νομίζω ότι εκεί με τον καιρό όλο και συσσωρεύεται η ανάγκη μας για πράγματα που δεν έχουν υποθεί. Mm-hmm. Στη ράπ μουσική, δηλαδή, νομίζω ότι προσωποποιείται μέσα από τους καλλιτέχνες της αυτό. Πράγματα που δεν λέμε, πτυχές του εαυτού μας λίγο πιο... που είναι σε μια φάση που εξετάζουν τα πράγματα λίγο βαθύτερα, που έχουν την ανάγκη να εκφραστούν λίγο πιο ριζοσπαστικά. Νομίζω ότι αυτό, εγώ ως ακροατής αυτό βρίσκω στη ράπ, δηλαδή ότι κάποιος τα λέει τα πράγματα χύμα, χωρίς να χάνει τη θέση και το βάθος του, χωρίς να ευτελίζει τα πράγματα. Αυτό βρίσκω. Και αν έχεις παρατηρήσει, η νεότερη γενιά της ραπ mm-hmm. πιάνει πάρα πολύ συναισθηματικό και ανθρωποκεντρικά θέματα.
Ναι, ναι, βέβαια.
Ο Άνσερ, για παράδειγμα, ή ο Νόβελ 729, δεν ξέρω αν τους έχεις παρακολουθήσει, mm-hmm. πιάνουν πάρα πολύ και το θέμα, ας πούμε, της, ο Νόβελ ακόμα παραπάνω, και το θέμα της ψυχοθεραπείας, της προσωπικής αναζήτησης, της προσπάθειας να γινόμαστε όλο και καλύτεροι, της ανάγκης να διατηρούμε τη διαφορετικότητά μας. Νομίζω ότι αυτά είναι μηνύματα που αυτή τη στιγμή υπάρχει χώρος να ακουστούν. Αυτό mm-hmm. καταλαβαίνω.
Και ίσως σε μια μεγάλη μερίδα του τραγουδιού και των καλλιτεχνών είναι θέματα με τα οποία δεν έχουν καταπιαστεί, δεν ασχολούνται ή δεν τους ενδιαφέρουν ενδεχομένως ή δεν έχουν βρει τον τρόπο να τα εκφράσουν με κάποιο μηχανισμό, με κάποιο τρόπο. Οπότε και ο κόσμος στρέφεται εκεί που θεωρεί ότι κάποιος, είναι αυτό που έλεγες πριν, λέει την αλήθεια του με ομό τρόπο.
Επίσης υπάρχει το ότι είναι πάρα πολλά τα λόγια. Οπότε υπάρχει χώρος να υποθούν πολλά πράγματα. Δηλαδή, επειδή είμαστε όλοι λίγο θυμωμένοι, λίγο φοβισμένοι, λίγο ψαχνόμαστε. Εκεί στη ράπ είναι σαν να φτύνει κάποιος τις λέξεις. Mm-hmm. Υπάρχει δηλαδή και ποσότητα λέξεων και προτάσεων και θεμάτων αυτό.
Χωρίς αυτό λογοκρισία, χωρίς διάφορα φίλτρα να κρατάει το τραγούδι 2,5-3 λεπτά κτλ.
Ναι.
Όλα αυτά. Παυλίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στη συναυλία σου στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής την Κυριακή στις 9 Ιουλίου και σε ό,τι άλλο κάνεις το καλοκαίρι. Και με την πρώτη ευκαιρία θα τα πούμε ξανά και από κοντά εδώ στο στούντιο. Θα έρθεις με τα καινούργια σου τραγούδια πλέον να ακούσουμε το δίσκο σου. Καλή συνέχεια και σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια, γεια.
Ήταν η Παυλίνα Βουλγαράκη με αφορμή τη συναυλία της την Κυριακή 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι που έχει δώσει τον τίτλο στη συναυλία αυτή. Παυλίνα Βουλγαράκη και Δήμητρα Γαλάνη από το άλμπουμ Ηλιαχτίδα, Χίλιες Ζωές.
Στο σκοτάδι του θα ρίχνω λίγο φως. Αλλάζει μόνο αν έχει κάτι από τον καθένα. Αλλάζει μόνο αν δεν φοβάσαι να σε αλλιώς. Θα τον χαλάσω αυτόν τον κόσμο εγώ για σένα. Τόσο κοστίζει όταν ραγίζει μια καρδιά. Εκεί που οι άλλοι μου φωνάζαν βάλε φρένα, εσύ ζωγράφιζες στην πλάτη μου φτερά. Σε όλους κόντρα μαζί σου, χίλιες ζωές μια δική σου, μέσα στην τρέλα του κόσμου, εσύ σε πάντα το φως μου. Σε όλους κόντρα θυμίσου, χίλιες ζωές μια μαζί σου, με την αγάπη σου χτίζω τον άλλον κόσμο που ελπίζω. θόλα καίγονται κόμψα παραδεισένια. Της γης το αίμα δεν σχολίασε κανείς. Όσο αγαπώ γεννιούνται σ' άλλα μέρη ξένα. Μόνο αν γεννάς είπαν μπορείς να γεννηθείς. Τώρα πετάω και δεν το λέω σε κανένα. Και ας τα κάρφωσαν τα πόδια μου στη